Nawati ya kujishani cha chumina kabili. Nuko Samweli amaze kupfa hashira imyaka myinshi cyane amagana n'amagana. Nuko Yesu Kristo aravuka. Nuko Yesu amaze gukura yajyanye na Maria na Yosefu bajerusalemu hari umukoro ukomeye. Nuko nyuma y'uwo mukoro basubira iwabo. Yosefu na Maria babonye yuko Yesu bari hamwe ariko kandi hashira umunsi wose ntibamubona. Nuko abaza bagenzi bawe bati nta wigeze abona Yesu. Nuko basubira Yerusalemu basanga yicaranye n'abakuru b'amadini. Yabategaga amatwi kandi arimo kubabaza ibibazo byinshi. Wumvaga ibyo abaza wese yaratangaraga ku bwenge yari afite. Nuko Maria aravuga
ati mwana wanjye kuki wakoze ibi bintu kuri twebwe? Kwari twashobewe rwose tugushakira ahantu hose ariko wabuze.
Nuko Yesu aramubaza ati icyo mwashakiraga niki? Mwabe yuko nari mu nzu ya data. Maria na Yosefu ntibigeze biyumvisha ngo amenye icyo yababwiraga. Nuko Yesu ajyana nabo i Nazareti. Muri iki gishushanyo rero biratwereka neza yuko Yesu yaje muri iyi si afite icyagendere. Nkuko rero Samweli n'abandi bagenzi be twabonye ibikorwa byabo, na Yesu yaje muri iyi si afite icyagendere. Mugenzi wanjye rero, kuba waravutse ukaba muri iyi si, hari ikigendererwa kiriho. Ushobora kuvuga uti ndi muri iyi si kuko ariko bigomba kumera, ariko mugenzi wanjye wibuke yuko hari ikigendererwa. Niba twarakiriye agakiza, icyo tugomba gukora cy'intangarugero ni ukureba ngo dukore Uwiteka kandi duhimbaje izina rye. Ngaho tega amatwi ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 9:4. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Tugifite umwanya wa bene data tugomba gukorera Uwiteka, ubwo igihe kizaza dushobora kutazabishobora.
Amagorwa n'amaganya zashira.